Німеє. За добре ідеє.
Gospa Neža Močnik prihaja iz podjetja Velux. Dober dan želimo.
Dober dan, lepo zdrav.
Gospa Neža, tako dobro ste opisali, kako sodobni človek strmi k ugodju bivanja, kako pomembno je, da zaznamo objekt z vsemi čutili. Vid, tudi vonj in pa dotik preko kože. Nam lahko to zgodbo opišete, ker vemo, da se od tod naprej rojevajo tudi vaše ideje, torej čim boljše produkte ponujate strankam preko vseh teh analiz in raziskav. Nas opeljate v to zgodbo?
Ja, zgodba je na nek način zelo kompleksna. Bi rekla, ampak če izhajaš iz tega, da poskušaš uporabniku res pričarati tisto bivalno ugodje, za katerega ti kot strokovnjak veš, kakšni so kriteriji in te kriterije nekako treba na tak način približati uporabniku, da jih razume. Se pravi, ko se pogovarjamo z ljudmi, enostavno je tisto, ljudje vejo približno, kaj pomeni svetloba njim, ne znajo pa tega nekako opisati ali pa reči, kaj je nivo, kakšen je nivo, da rečem, ne, svetloba je dobra ali zelo dobra ali slaba. Tukaj nam pomaga veliko izkušenj, čisto osebnih izkušenj, ki izhajajo iz tega, da določene nivoje osvetlitve analiziramo z računalniškimi programi, tam, kjer je kakšen dvom, a ne, da se investitorju, uporabniku pokaže razlika, kaj pomeri, bom čisto rekla, ne, neka dodana vrednost svetlobe v nenazadnje tudi v spalnicah, ki jih ponovat vedno zanemarjamo, ne, to so prostori, ki reče, zjutraj se bo samo zbudil in naraben svetlobe. Je pa res, da je čisto na koncu tudi želja uporabnika, ki je treba upoštevati. Ampak ta nivo ugodja je mogoče na nek način zelo težko skomunicirati. Ljudje imamo eno predstavo, morda določenih stvari se niti ne zavedamo, to izkušnjo, vsi vemo, kaj pomeni svetloba, ampak to je izkušnjo, ki je enostavno treba doživeti. In zaradi tega so nam veliko pomoč tudi take objekti, ker lahko človek stopi v prostor, ko mu lahko dejansko ena na ena interaktivno pokažeš, kaj zdaj pomeni dodajanje svetlobe, odzimanje svetlobe. To je, kar se tiče svetlobe, najboljše urodje, da ljudem pokažeš, kakšen je učinek. In takrat rečejo, ja, želim to, ne, ker vidijo, ker občutijo. Drugo je kakovost zraka. To je tisto, kar ko si v prostoru, nekaj časa praktično več ne veš, kaj se ti dogaja z zrakom. Tukaj ni drugega, kot da nam pomaga senzorika. Senzorika, ki nas opozori, da so kakšen je nivo recimo vsebnosti ogljikovega dioksida v prostoru, CO2, ne? Še posebej so izpostavljene spalnice, kjer sta dva človeka, ki tekom noči nadihata in zjutraj se zbudiš in imaš v prostoru sigurno 2000 ppm. Ko rečem to vrednost, mogoče ne, boste rekli zdaj, kaj pa to meni pomeni, ampak obstaja standard, ki podaja priporočilo, da če želimo imeti kakovosten zrak, je lahko v prostoru najbolj nekje okoli 1000 ppm. Ne? To je problematika, ki je tudi dan današnji čas v šolah. Ne. Tam se tam, kjer se zadržujemo ljudje in ko z izdihanjem zelo hitro iztrošimo, napolnimo zraka. Ne. Ta zrak je iztrošen in enostavno ta merjenje CO2 je en tak indikator, ki nam pove zelo hitro, kaj, ali je slab zrak v prostoru ali ne. Seveda so potem še druge primesi, ki izvirajo iz gradbenih materialov. Tukaj bi mogoče dodala še eno zgodbo. Ne. Dejansko, ko sem poslušala enega predavatelja na simpoziju na Danskem, kako gradijo hiše, z razmislekom, ne, da preden prostor opremijo s pohištvom, pohištvo prej odprejo, ga razstavijo in pustijo ležati teden. Ne. Zaradi tega, da so vse te primesi, ki so v pohištvu, neutralizirajo, da čim večje možne mere in šele potem vnesejo v prostora. Ne. To so vse take majhne stvari, potem prah, ne, v prostoru, ki je recimo loče te prašnico. Ne. Ampak, če greva nazaj k ogljikovemu dioksidu, da preveč ne zaidam na to tematiko, je mogoče tle edino ta senzorika. Ne. Te senzori so danes praktično toliko cenovno dostopni v prostoru, ti lahko meri temperaturo vlago, to so tudi kazatelji, ne, kakšen zrak in klima je v prostoru zelo pomembno. In to se mi zdi, da na naši čas mora hiša imeti. Ne. Toplotno ugodje je pa tako, ne, je pa nekaj, kar praktično zelo hitro dosežemo, če danes se gradi vse hiše z zelo dobrim toplotnim ovojem. stekla so bolj ali manj troslojna, tako da ni teh nekih občuten, da neka površina je hladnejša, ne? Čeprav je spravo moje osebno mnenje, včasih moramo tudi to občutiti, da vemo, da smo še živi in da občutimo naravo, ne? In te razlike, bolj se distanciramo od teh nihanj, manj smo tudi odporni na nje, ampak to je spet druga zgodba. Tako da toplotno ugodje je tudi nekaj, kar se rešuje tudi z prezračevanjem, mehansko prezračevanje, ne? Tisto, kar nas kar ne moti tega vdora hladnega zraka. Zdaj tukaj, če je široka operacija, delamo na varčevanje z energijo. Bi pa tle omenila še poleti, ne? Probleme pregrevanja smo vsi izkusili v letošnjem letu, vročina in tukaj res ljudje premalo razmišljamo, ko načrtujemo, kako izkoriščata hladen zrak, to ohladitev v nočnem času, to nižjo temperaturo, da jo učinkovito izkoristimo. Ne? Se pravi, da naredimo neke prečne prezračevanja z možnostjo odpiranja okn, tudi v tej hiši so okna na hodniku, se pravi na najvišji točki, ki jo možno odpreti, da se objekt učinkovito prezrači. Ne? Če je še odprta površina, recimo spodaj na Ventusa, ne? Verjetno na Ventus je tisto, kar je mogoče tudi zaradi varnosti najbolj primerno. Se pravi, take stvari, da pomislimo na njih, no, to se mi zdi ključno. Ne?
Pri Veluxu pač dodajate nove ideje, vse v korist sodobnemu bivanju, čim boljšemu počutju tam, kjer smo doma, ker če kje želimo, da nam je dobro, pa seveda to dom in kot ste rekli, po kratkem bivanju znotraj prostora, ki ima vse to, hitro zaznamo in občutimo to razliko preko vseh čutil, kot smo jih že omenili. Je še kje odprt prostor, kamar vstopate z razvojem? Morda ob sklepu še to.
Absolutno, nekaj zagotovo tudi ta povezljivost, ta avtomatizacija, senzorika dela namesto nas, misli namesto nas, da povežemo vse te to, kar zazna senzoriko v prostoru, ali je temperatura previsoka ali preniska, ups, lastniki so pustili pozabe spustiti senčila na oknih, kar je še posebej pomembno za strešna okna, ker se toliko bolj pregrevajo. Na tem imamo že razvite sisteme, ki uravnavajo notranjo klimo na osnovi naprej definiranih parametrov, tako da uporabnik v bistvu ne rabi nič razmišljati, seveda ima pa možnost popolnega nadzora na tem, nadaljavo preko telefona pogleda, kaj se dogaja z okni, sem pozabil zapreti, nisem pozabil zapreti, a so senčila res spuščena ali ne, kakšna je temperatura v prostoru, a ne, vse to in to so tisti stvari, kjer gre razvoj, no? Da se poskušajo izdelki čim bolj prilagoditi in uravnavati bivalno ugodje.
In kakšen je odziv nas? Slovencev smo konzervativni, nezaupljivi, se nam zdi, da tega ne potrebujemo, gremo v preizkušenje dovolj zgodaj ali potrebujemo svoj čas?
Jaz bi rekla, da zelo različno, kar je po enem stran tudi v redu, ker na osnovi tega tudi imamo možnost razmišljati, kako zadovoljiti to široko paleto različnih uporabnikov, tako da po enem stran super, da niso stvari enoznačne. Vsekakor pa bom tako rekla, je to izziv. Izziv. Razmišljanje ljudi je izziv in veseli smo, kadar skupaj z njimi pripeljemo kakšno zgodbo uspešno do konca.
Gospa Neža Močnik z podjetja Velux, hvala lepa za pogovor.
Hvala tudi vam.
Ni meje. Za dobre ideje.